Светот направени 1410 тестови, се регистрирани 121 нов случај на COVID-19 во земјата, соопшти Министерството за здравство. Институтот за јавно здравје денеска регистрираше 142 оздравени пациенти. Починати се 3 лица, 2 пациенти од Прилеп и 1 од Струга. Сите се починати во болнички услови. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 15414. Бројката на оздравени пациенти е 12896, на починати 637, а во моментов активни случаи во земјата има 1881. ВМРО-ДПМНЕ за петок во 14 часот најави протест против поскапувањето на струјата пред седиштето на Регулаторната комисија за енергетика. Генералниот секретар на партијата Игор Јанушев рече дека еден час ќе ја блокираат Крстосницата и пристапните улици пред Регулаторната комисија, чие седиште се наоѓа во центарот на Скопје. ВМРО-ДПМНЕ и во средата протестираше против поскапувањето на струјата, но власта не одговорила на нивните барања, па затоа продолжуваат со протест. Вели Јанушев. На денешните протести против корупцијата, владата и државниот обвинител во Бугарија се уапсени 6 лица затоа што наводно носеле забранети предмети. Протести се одржуваат во главниот град на Бугарија веќе 64 дена. Полицијата пронашла метални цевки, вреки полни камења и стаклени шишиња, дрвени шипки, 2 ножа, стап и сад со 5 литри неидентификувана течност со силен мирис. Денешниот протест е продолжение на големото национално будење одржано на 2 септември, кога илјадници демонстранти маршираа по улиците барајќи оставка од владата на Бојко Борисов и главниот државен обвинител Иван Гешев. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во врска со договорот склучен во Вашингтон меѓу Белград и Приштина рече дека Русија ги поддржува сите договори што се постигнати доброволно меѓу Србија и Косово. Како што рускиот преседател Владимир Путин повеќе пати изјави, ние цврсто ќе ја поддржаме Србија во чекорите што смета дека се потребни да ги преземе според резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации, рече Лавров.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вице-премиерот Никола Димитров за Радио Слободна Европа вели дека договорот за Бугарија зборува за пријателство и за помош од страна на Софија на патот на Северна Македонија кон членство во Европската унија. Па затоа изјави со навреди не помагаат, вели Димитров. Од македонското МНР тврдат дека државата е целосно посветена на спроведување на договорот со Бугарија. Нивните реакции следат откако бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов се закани со блокада